Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 3 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 6 កើតខែជេសឆ្នាំមមីចស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មានអំពើហិង្សាតទៅទៀតនៅក្នុងបាយកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលប្រទេសរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានរបៀងមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធាននាយកប្រេសាទរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍បដិមាដែលបាត់ជាង4ទសវត្ស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពី Washington អំពីក្រុង Hong Kong ជាកន្លែងតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសចិនដែលបានរំលឹកជាសាធារណៈនៅព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1989អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការរំលោភផ្លូវភេទនៃពួកខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិភាគតិចជនភៀសខ្លួនច្រើនរយនាក់នៅប្រទេសជော့ដានីនិងប្រទេសស៊ីរីកំពុងត្រូវបានបដិសេធការព្យាបាលជំងឺមហារីកព្រោះខ្វះថវិកាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនឆ្ងាយពីព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីទេនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតរបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកយុទ្ធជនទាមទារបំបែករដ្ឋប្រមាណ100នាក់វាយប្រហារពួកឆ្មាំព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅជាយក្រុង Luhansk នៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅក្រៅពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានពួកអ្នកវាប្រហារដែលមានកំភ្លើងវែងស្វ័យប្រវត្តិរ៉ុកកេតធុន B40 និងកំភ្លើងត្បាល់បានទទួលការបន្ថែមកម្លាំងដោយពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សេវាកម្មឆ្មាំព្រំដែនបាននិយាយថាឧទាម5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ8នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះចំណែកឯទាហានអ៊ុយក្រែន7នាក់បានត្រូវរបួសហើយទាហានយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ក្នុងបណ្ដាទាហានទាំងនេះមានរបួសធ្ងន់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបានលាតត្រដាងផែនការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនពីរោងចក្រភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានជិត 1/3 ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខលោកសេជីណាម៉ាកាស៊ីអ្នកអភិបាលទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសំណើនេះដែលលោកស្រីបានបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាផែនការមួយធំហួសប្រមាណក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានលោកស្រីបាននិយាយថាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យផែនការនេះបានការគឺថារដ្ឋនីមួយៗក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានគោលដៅរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលត្រូវរៀបចំឡើងតាមកលតិសាស្ត្រពិសេសរបស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយលោកនឹងជួបសម្ចតក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសបារាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋលោកអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយលោកពីត្រូប៉ូរ៉ូសឆេនកូប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅក្នុងការប្រជុំមួយត្រូវរៀបចំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយពីមេដឹកនាំនានាបានសម្រេចចិត្តធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G8 ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីមានកំណត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុង Sochi ការធ្វើពហិការនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេដោយរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនានៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកអូបាម៉ានឹងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនៅឯឆ្នេរខ្សាច់សមុទ្រ Obama Beach ក្នុងតំបន់ Normandy នៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងពិធីមួយរំលឹកដល់ខួបឆ្នាំទី70នៃការវាយលុក D-Day ដោយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បដិមាចំនួន3ដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើពិធីទទួលស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបដិមាទាំង3ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្តឹងទាមទារមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញចំនួន1និង2ទៀតត្រូវបានសារមន្ទីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមប្រគល់ជូនវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋអាជ្ញានិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីអវតមានពីទីឋានកំណើតរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកបដិមាទូរយោធភឹមនិងពលរាមដែលមានដើមកំណើតនៅប្រាសាទចិននៃរមណីយដ្ឋានកោះកេហើយដែលបានត្រូវឆ្លាក់ឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅសតវត្សរ៍ទី10បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើជាអធិបតីលើពិធីស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារការបដូរអ្នកទោសជាមួយពួកតាលីបានដែលបានដោះលែងឆ្លើយសង្គ្រាមអាមេរិកម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែពួកទាហានដែលបានបម្រើការជាមួយពលបាល់ Bergdahl បាននិយាយថាលោក Bergdahl បានដើរចេញពីប៉ុស្តិ៍របស់លោកដោយចេតនានៅក្រៅលោកសង្ឃចិត្តខ្លាំងជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកបុគ្គលិកយោធាជាច្រើនអ្នកដែលបានស្គាល់លោក Bergdahl ដែលកាលពីពេលនោះលោកមានអាយុ23ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនជិត5ឆ្នាំកាលពីពេលមុននេះបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកកំពុងចាំយាមលោកបានទុកចោលអាវុធរបស់លោកហើយបានដើរចេញពីប៉ុស្តិ៍របស់លោកមានមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាលោក Bergdahl គួរតែឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកលោក Bergdahl បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកបះបោតាលីបាននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2009ហើយបានជាប់ឃុំឃាំងរហូតដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឲ្យមានការដោះលែងលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយយល់ព្រមដោះលែងពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនតាលីបាន5នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅឯឆកសមុទ្រវ៉ាន់តាណាមូប្រទេសគូបាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ថាអតីតស្ត្រីរងគ្រោះ5នាក់នៃប្រព័ន្ធទេសការនីកាមតណ្ហារបស់ជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងពួកអ្នកគាំទ្រពួកគេបានដាក់ស្នើឯកសារផ្លូវការរាប់រយឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ទទួលស្គាល់អំពើឃោរឃៅរបស់ជប៉ុនកាលពីអតីតកាលហើយសុំអភ័យទោសជាផ្លូវការ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុកម្មក្នុងទីលានទៀនអានមិនជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុងហុងកុងដែលកាលពីឆ្នាំ1989នៅមានពេលតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុននឹងវិលត្រឡប់ទៅនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសចិនវិញក្រោយពីបានថិតជាអាណានិគមអង់គ្លេសចំនួន150ឆ្នាំមកអ្នកស្រុកហុងកុងរាប់សែននាក់ បានដើរធ្វើបាតុកម្មគាំទ្រដល់ការតវ៉ាក្នុងប្រទេសចិនដីគោកហើយបានយំនៅពេលបាតុករទាំងនោះត្រូវបានកំទេចរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុងហុងកុងជាកន្លែងតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសចិនដែលព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ1989ត្រូវបានរំលឹកជាសាធារណៈអ្នកស្រី Rebecca Wally រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងឲ្យ VOA ហើយនាងលី Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីឆ្នាំ1989កវី Meng Lang ជាអ្នកកែសម្រួលម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Zhejiang ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនចម្ងាយតែ30គីឡូម៉ែត្រខាងជើងក្រុងហុងកុងក្នុងទសវត្ស1980ក្រុង Zhejiang ជាក្រុងមួយក្នុងបណ្ដាក្រុងមួយចំនួនតូចដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសហគ្រាសឯកជនដែលលោក Meng និយាយថាផ្ដល់ឲ្យ Zhejiang នៅទស្សនៈតែមួយគត់អំពីចលនានិស្សិតកាលពីឆ្នាំ1989
在深圳是中国大陆境内唯一
ក្រុង Zhejiang ជាកន្លែងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលយើងអាចមើលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ពីហុងកុងដោយសេរីគ្រួសារទាំងអស់អាចមើលព័ត៌មានពីទីក្រុងហុងកុងបានអាគារទាំងអស់មានអង្គតែនហៅថាអង្គតែនឆ្អឹងត្រីដូច្នេះយើងបានដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានដល់ចលនានិស្សិតចាប់តាំងពីមរណភាពរបស់លោកហ៊ូយ៉ាវបាំងរហូតដល់ការបង្ក្រាបនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនា
លោកមេងនិយាយថាដោយមើលការផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះការគាំទ្ររបស់ហុងកុងគឺមានពិតប្រាកដ
យកហន្តោដល់យោសិន支持还有他们捐了很多钱
មានបាតកម្មច្រើនពួកអ្នកស្រុកក៏អង្គាសប្រាក់បានច្រើនដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមនិស្សិតនៅក្នុងទីលានធីណាមែននៅក្នុងឆ្នាំ1989ក្រុងហុងកុងបានប្រឈមនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៃការវិលត្រឡប់ទៅក្រោមការទូតត្រារបស់ប្រទេសចិនវិញ8ឆ្នាំបន្ទាប់មកដូច្នេះប្រជារាស្ត្រនៅទីក្រុងហុងកុងមានការសង្ស័យអំពីការនេះ
លោកមេងនិយាយថាសំណួរគឺថាតើសេរីភាពដែលក្រុងជារដ្ឋនេះបានទទួលក្នុងឋានៈជាដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសអាចមានតទៅទៀតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនឬទេ25ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រុងហុងកុងបានធ្វើអន្តរកាលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបានរក្សាទុកប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមួយនិងកាសែតសេរីលោកលីឈឹកយ៉ាន់សកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមជាមួយអ្នកស្រុកហុងកុងរាប់ពាន់នាក់ដែលបានដើរធ្វើបាតកម្មក្នុងក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនា
The question about the future of Hong Kong is still hanging on us and so it's very important
ភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីអនាគតរបស់ក្រុងហុងកុងនៅតែមានចំពោះយើងដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រហុងកុងក្នុងការបន្តការរឹងទទឹងរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់យើងនិងការបង្ក្រាបសេរីភាពឯកតាទៀត
ការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ1989កើតមានឡើងនៅពេលដែលហុងកុងធ្វើការជជែកដេញដោលលំអិតអំពីការបោះឆ្នោតសកលដែលបានត្រូវគ្រងធ្វើនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2020ពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីរារាំងពួកអ្នកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមជាបេក្ខជនអ្នកស្រីចូអានវូអ្នកស្រុកហុងកុងបានដើរធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយនិយាយថាក្រុមបាតកោក្នុងក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1989ប្រាថ្នាឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយដូចជាប្រជារាស្ត្រហុងកុងនៅពេលនេះដែរ
25 years ago the students they also want democracy in
កាលពី25ឆ្នាំមុននេះក្រុមនិស្សិតក៏ចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរក្នុងប្រទេសចិនដីគោក25ឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងក៏ចង់ឲ្យការប៉ងប្រាថ្នានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអនុវត្តនៅហុងកុងនិងចិនដីគោកផងដែរ
លោកតេងអាយុ60ឆ្នាំក៏បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំមហាជននេះដែរ
ពេលជាជំនួយដល់民主運動
ខ្ញុំនឹងប្រើកម្លាំងចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្ញុំដើម្បីរំលឹកចលនាប្រជាធិបតេយ្យចិន
ក្នុងពេលប៉ុន្មានអាទិត្យមុនថ្ងៃខូបនេះអាញាធរក្នុងក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ឃុំឃាំងពួកសកម្មជនពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងពួកបញ្ញវន្តដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការរំលឹកជាឯកជនដល់ពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឆ្នាំ1989កាលពីពេលថ្មីៗនេះកវីមេងឡាំងបានបោះពុំសៀវភៅកំណាព្យមួយនិងសៀវភៅមួយអំពីសិល្បៈទំនើបដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រឹត្តិការណ៍កាលពីនីតិខរដូវឆ្នាំ1989
在64这样一个在中国大陆
សៀវភៅអំពីប្រធានបទដែលគេមិនចង់និយាយដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលមិនអាចត្រូវពិភាក្សាបានក្នុងប្រតិចិនដីគោកបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសក្រៅដែលនៅទីនោះយើងមានសេរីភាពអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែបំបីការមិនអាចនិយាយបានទាំងនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងនេះទៅកាន់ប្រជាជនវិញដើម្បីប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងនិងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិភាក្សាគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានិងពិភាក្សាដោយសេរីអំពីបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងសង្គម
លោកមេងនិយាយថាការពិភាក្សាបែបនេះมันគួរមានឡើងជាមួយការយាយីនិងការដាក់គុកនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបង្ហាញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលថាក្រុមខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តការរំលោភផ្លូវភេទលើជនជាតិភាគតិចមេធាវីការពារក្តីនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថារបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការកាត់ទោសក្នុងពេលខាងមុខលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើជនជាតិវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបទឧក្រិដ្ឋនេះដែលមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះជឿថានឹងក្លាយជាជំនួយសម្រាប់បន្ថែមភស្តុតាងចោតប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលអង្គការដដែលនេះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថា 60% នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានចោតសួរសរុបចំនួន105នាក់ជួបបទពិសោធន៍នៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់នៅក្នុងករណីភាគច្រើនគឺជាការរៀបការដោយបង្ខំជាមួយគ្នានេះ 77% នៃអ្នកត្រូវបានចោតសួរបានចូលរួមនៅក្នុងទម្រង់ហិង្សាផ្លូវភេទមួយចំនួនលើជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសនៅក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហើយនៅក្នុងករណីខ្លះទៀតអ្នកផ្ដាល់ចម្លើយមួយចំនួនបានចូលរួមនៅក្នុងឧបតិហេតុចម្រុះឬក៏នៅក្នុងសន្តានហិង្សាផ្លូវភេទផ្សេងៗគ្នារបាយការណ៍របស់អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលំអិតថានៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបសម្ភាសទាំង105នាក់ទាំងជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ទាំងសាក្សីបានបញ្ជាក់ថាអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចមានរហូតទៅដល់ 88% រីឯទីស្គាល់ផ្លូវភេទមានចំនួន 23% របាយការណ៍ខាងលើបានសិក្សាភាគច្រើនទៅលើស្ត្រីពលគឺចំនួន 70% នៃចំនួនសរុប105នាក់គឺជាស្ត្រីនិង 30% នៅក្នុងចំណោមនោះជាបុរសលោកស្រីស៊ិនសុវណ្ណមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបដែលជាភិក្ខីការពារជនរងគ្រោះមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមចាមនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះនឹងក្លាយទៅជាភស្តុតាងបន្ថែមសម្រាប់ការកាត់ទោសនៅក្នុងពេលខាងមុខ
អាការរិស័យនេះមានផលប្រយោជន៍ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងផងហើយមានផលប្រយោជន៍ដល់សំណុំរឿង03និង04នៅពេលខាងមុខហ្នឹងទៀត
លោកស្រីមេធាវីបន្ថែមថាការរួមភេទដែលអង្គការរបស់ពួកខ្មែរក្រហមមិនទទួលស្គាល់គឺជាអំពើអសិលធម៌ហើយនឹងប្រឈមនឹងការយកទៅសម្លាប់ចោលក៏ប៉ុន្តែកំហិតនេះមិនអាចរារាំងការរំលោភផ្លូវភេទដែលភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយក្រុមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនោះទេ
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបកម្ពុជាចុះសពតៃពិតជាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពពិតប្រាកដមែនពិតមែនតែក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងឃើញថាការរំលោភគឺជាទណ្ឌកម្មមួយយ៉ាងធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានករណីនឹងកើតឡើង
ដោយឡែកលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏អធិប្បាយដូចគ្នានេះដែរ
យើងអាចរំពឹងថាវានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់បន្ថែមទៀតដល់អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅលើដំណើរការសំណុំរឿងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភឬមួយក៏ការរៀបការដោយបង្ខំនេះបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចបញ្ចូលបទចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការកាត់ទោសសំណុំរឿងនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលខាងមុខក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមនៃការកាត់ទោសវគ្គទី1នៅខែសីហាខាងមុខនេះកាលពីខែមេសាសហប្រារិយអញ្ញាអាមេរិកាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនីកូឡាស់គុំជៀនបានស្នើឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរៀបការដោយបង្ខំសម្រាប់សំណុំរឿង004លោកសហប្រារិយអញ្ញាអន្តរជាតិសម្អាងថាមានភស្តុតាងថ្មីៗដែលបង្ហាញអំពីការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើជាទាសករការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាដើមហើយអំពើទាំងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់សង្ស័យដែលមានចំនួន3នាក់សុទ្ធសឹងជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនភៀសខ្លួនច្រើនរយនាក់នៅក្នុងប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសសេរីកំពុងត្រូវបានបដិសេធការព្យាបាលជំងឺមហារីកព្រោះខ្វះប្រាក់នាងលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលមានជំងឺមហារីកជាចំនួនដល់លើសលប់ហួសប្រមាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសសេរីអ្នកជំនាញខាងវិជាពេទ្យជាន់ខ្ពស់របស់ UNHCR លោក Paul Spiegel បានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តអំពីថាតើអ្នកណាបានទទួលការព្យាបាលនិងថាអ្នកដែលមិនបានទទួលការព្យាបាលត្រូវធ្វើយោងតាមតម្លៃព្យាបាលលោកនិយាយថាការជួយមនុស្សក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលមានកំណត់ស្រាប់គឺតាមធម្មតាជាកត្តាដែលគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដ
For the colleagues themselves that have to deal with this, it is extremely, extremely difficult and...We sometimes try to help them to give them counseling. We have a standard operating procedure that can be shared with in order to help.
ចំពោះអ្នកដែលរួមការងារជាមួយគ្នាដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយករណីនេះវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយជួនកាលយើងព្យាយាមជួយពួកគេដើម្បីផ្តល់យោបល់ដល់ពួកគេយើងមានរបៀបធ្វើការជាបទដ្ឋានមួយដែលអាចចែករំលែកជាមួយទាំងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពួកជនភៀសខ្លួនដោយនិយាយថានេះគឺអ្វីដែលកើតមានឡើងហើយយើងធ្វើដូច្នេះក្នុងលំដាប់ជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនបំផុតប៉ុន្តែមិនថាលោកអ្នកពិនិត្យមើលទៅរឿងនេះតាមរបៀបណាទេគឺវាជាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់ក្រៃលែង
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ UNHCR តាមដានករណីជំងឺមហារីកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសសេរីពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012ការសិក្សាឲ្យដឹងថាចំនួនករណីអ្នកជំងឺនៅក្នុងតំបន់បានកើនឡើងពីព្រោះមានជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចជាប្រទេសសេរីជាដើមទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានរៀបចំគណៈកម្មាធិការព្យាបាលផ្លៃពីធម្មតាមួយមានឈ្មោះថា Exceptional Care Committee ដែលបានសម្រេចថាតើត្រូវផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលថ្លៃខ្ពស់ដែរឬទេការសិក្សារកឃើញថាប្រភេទជំងឺមហារីកដែលមានភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននោះគឺជំងឺមហារីកដោះដែលរាប់ចិត្តដល់ទៅ 1/4 នៃជំងឺមហារីកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយូដានីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Spiegel និយាយថានៅក្នុងចំណោមជំងឺមហារីក511ករណីចំនួនអ្នកជំងឺតិចជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានអនុម័តឲ្យធ្វើការព្យាបាលរវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012លោកមានប្រសាសន៍ថាការព្យាបាលនោះតាមធម្មតាបានបដិសេធចំពោះអ្នកជំងឺទាំងឡាយណាដែលមានឱកាសជាសះស្បើយតិចបំផុត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក
តទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតូក្យូថា អតីតស្ត្រីរងគ្រោះ5នាក់នៃប្រព័ន្ធទេសការនីកម្មតនហារបស់ជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេបានដាក់ស្នើឯកសារផ្លូវការរាប់រយឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ទទួលស្គាល់អំពើខុសឃើញរបស់ជប៉ុនកាលពីអតីតកាលហើយសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងពួកស្ត្រីទាំងនេះដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាឯកសារដែលបានត្រូវប្រមូលពីទូទាំងពិភពលោកមានរួមបញ្ចូលភស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីការបង្ខិតបង្ខំពួកស្ត្រីទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ1993ប្រទេសជប៉ុនបានសុំអភ័យទោសអំពីប្រព័ន្ធស្ត្រីផ្ដល់ផាសុកភាពនៃក្រមស្ត្រីពីសាសម្រាប់ក្រមទាហានជប៉ុននៅមុននឹងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននិយាយទៅទូទាគ្មានភស្តុតាងថាស្ត្រីទាំងនោះបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទេដោយនិយាយយោងដល់ការខ្វះឯកសារផ្លូវការជប៉ុនដែលចែងអំពីការបង្ខិតបង្ខំប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង2នាក់បានសម្ដែងគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីពួកគេបានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រដោយនាវាយាមល្បាតមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងពិធីប្រារព្ធអបអរសាទរដែលមានរួមបញ្ចូលការអុជកាំជ្រួចនិងការតេស្តស្គរយ៉ាងខ្លាំងបានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ការបង្កើតរដ្ឋថ្មីបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋទេឡង្កាណាដែលត្រូវបង្កើតពីរដ្ឋអន្តរប្រទេសនៃប៉ាក់ខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាជារដ្ឋទី29របស់ប្រទេសនេះហើយតំណាងការឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃយុទ្ធនាការទៀមទាត់មួយបែករដ្ឋមានរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកខេចន្ទ្រាសិខារាវមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងតំបន់បានស្បត់សេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់អំណាចជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋទេឡង្កាណានៅក្នុងពិធីមួយក្នុងទីក្រុងហៃដេរ៉ាបាតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងហៃដេរ៉ាបាតនឹងបម្រើការជាធានីនៃរដ្ឋទេឡង្កាណានិងរដ្ឋអន្ធ្រប្រទេសក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្ទាប់មករដ្ឋអន្ធ្រប្រទេសនឹងអភិវឌ្ឍធានីថ្មីមួយរដ្ឋទេឡង្កាណាដែលមានប្រជារាស្ត្រ35លាននាក់មានស្រុកទាំងអស់10សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនផ្ដល់កិច្ចគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពថ្មីរបស់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនទោះណាជាមានកង្វល់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាប្រទេសអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលឲ្យពួកហាម៉ាស់ក៏ដោយលោកសេជេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិនិច្ឆ័យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរវាងក្រុមហ្វាតានិងក្រុមហាម៉ាស់ដោយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដោយមានរំបញ្ចូលការបដិញ្ញារបស់ពួកគេដល់អហិង្សានិងការទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.